Часът е 12, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Кирил Кирилов, попрякор шкафа от групата за отвличания Наглите, бил застрелян вчера вечерта в София. Убийството е станало близост до дома на Кирилов, столичния квартал Младост, малко преди 22 часа. При нападението Кирилов се опитал да избяга, но е бил прострелян няколко пъти, а фатален изстрел в крака му е вероятната причина за смъртта. Ралица Гълъбова информира.
При нападението срещу Кирил Кирилов е стреляно няколко пъти. Мъжът се опитал да избяга, но малко преди входа на блока му в Младост, похитителят успява да го простреля смъртоносно в крака. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 22 часа. Пристигналите на мястото криминалисти от 7-мо районно управление на полицията установили, че 39-годишният Кирил Кирилов е прострелян неколкократно. Вероятно той е починал, след като куршум е засегнал артерия на единия му крак. Трупът на мъжът е откаран за аутопсия в съдебна медицина. Кирилов шкафа беше задържан по време на втората мащабна операция от края на 2009 година, когато полицията разби бандата за отвличания Наглите. В началото на миналата година съдът измени мярката за неотклонение на Кирилов в най-леката мярка подписка. Той обаче не излезе от ареста, тъй като по това време излежаваше 14-годишна присъда в затвора във Враца. Той е сочен за един от хората, които пряко са отвличали жертвите си и са ги конвоирали до къщата, която групата за отвличания държава до Вакарел. Кирилов се е включил в бандата по-късно и е участвал в похищенията на бизнесмена Киро Киров и студента Румен Гунински.
Правителството има воля и лостове да разреши кризата и в ОЦК Кърджали, така както го направи груп Сумадан. И това ще стане възможно най-скоро. Това съобщи областния управител Иван Катълшанова след разговор с премиера Бойко Борисов. Премиерът е възложил на министра на икономиката Дениан Добрев да посети Кърджали в началото на работната седмица за намиране на изход от кризата в металургичната фирма. Според Тълшанова, премиерът е обнадежден, че и Горупсо и ОЦК имат добри перспективи за развитие. Понеделник чакаме министъра на икономиката да пристигне в ОЦК и тогава ще решим какво да правим, но ако не се намери някакво решение на въпроса с изплащане на трудовите ни задължения в целия им размер, е възможно да преминем към някаква форма на гражданско неподчинение, заяви за Дарик лидера на синдикалната структура към КНСБ в комбината Белев Стайков. Междувременно стана ясно, че министъра на икономиката понеделник ще разговаря с кредиторите на Захариев, като от основната тема ще бъде адекватността на менеджмента на ОЦК, който води комбината до загуби и на възможност да се изплатят заплатите на работниците. Информация на Павел Тенчев. Стотина привърженици на партия Атака протестираха пред румънското посолство столицата срещу нахалните претенции на северната ни съседка за част от Черноморския шелф, който се намира на границата между двете страни. Лидера на партията Волен Сидоров заяви, че заради неадекватната реакция на държавата трябва да бъде поискана оставката на външния министър Николай Младенов. За да бъде решен проблема, страната ни трябва да сезира Европейския съюз. Лидера на партията допълни, че само истинските националисти са излезли на протест, а всякакви други партии и формирования, които имат националистически претенции, са доказали, че не споделят идеята в сърцата си, защото не са се присъединили към недоволството на гражданското общество. Помолен да коментира създаването на партия от евродепутата Димитър Стоянов и Капка Георгиева, Волен Сидоров я нарече нероден Петко, създаден от ГЕРБ. Чуйте какво каза лидера на Атака за териториалните претенции на Румъния и за новата партия.
На тази нахална амбиция на Румъния аз смятам, че българската страна не реагира адекватно. Външно министерство до момента не е връчило протестна нота. Имаше един разговор на кафе с румънския посланик, което за мен не е адекватна мярка. Тук трябва да се връчи протестна нота, тук трябва намеса на министър-председателя, който в Брюксел да постави въпроса, Румъния е член на Европейския съюз, да постави въпроса, че с договорите в Европейския съюз претенции териториални всякакви се задоляват.
Нужни ли са оставки?
Аз мисля, че външният министър Николай Младенов е този министър, който трябваше да му бъде поискана оставката, включително и за гафовете в Катар, за които беше посочен Трайков. Трайков има други грехове, но специално за Катар цялата отговорност се носи от външно министерство. Изглежда обаче, министър-председателя не смее да пипне с пръст Николай Младенов, защото той е протектиран от някакви външни фактори, така разбирам, не български, извън български. Този човек като богопомазан стои в правителството, той не само не реагира адекватно и сега в Румъния, той не реагира и спрямо от турските амбиции. Смятам, че Николай Младенов е за оставка, но Борисов няма да смее да му я поиска. така наречената националистическа партия, която не знам каква е, някакъв нероден Петко, която се създава от ГЕРБ, между другото, защото напусналите депутати от Атака там до един са подписали декларация за принадлежност към политическа партия ГЕРБ. Ясно е, че за това нещо стои опит на ГЕРБ да бъде създаден послушен дубликат на партия Атака.
По време на организирания от Атака протест, симпатизантите издигнаха плакати с надписи ГЕРБ, първото правителство след НИО 1919, което отстъпва територия, Бойко, защо мълчиш на Румъния и оставка на Никито Младенов, информация на Марта Младенова. Днес евродепутата Димитър Стоянов и депутати от Цепници от Атака учредяват нова партия. Стоянов и депутатите Борислав Стоянов, Валентин Никол, Димитър Карбов, Огнян Тетимов и Петър Хлебаров вече са подали заявление за напускане на националистическата партия. Сред учредителите на новата формация и Капка Сидерова. Това наше решение взехме заедно след месеци разговори с активисти и граждани, разочаровани от политиката на партия Атака, които искат запазване на патриотичната идея и борбата за националните интереси на България, се посочва в тяхно съобщение до медиите. Национал-демократична партия е името, посочено в проекто документите за учредяването и по повод създаването на новата партия, лидера на Атака Волен Сидеров вече заяви, че не се притеснява, защото тя била само имитация на неговата. Не може една партия да бъде конюнктурна. Днес вляво, а утре вдясно. Тя трябва да бъде последователна. Така лидера на БСП коментира днес думите на Георги Първанов, че столетницата може и трябва да мръдне вляво. По думите на Станишев трябва да има и последователна политика по отношение на сегашната власт. Не може уто да се заиграваш с ГЕРБ, то да се хвърляш в яростни критики срещу нея. Станишев попрекне Първанов, че не е взел отношение по начина на организиране и провеждане на последните избори. Тази връзка той призова всички политически сили и гражданското общество да сформират граждански фронт срещу това порочно явление. Лидера на БСП и президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев участва в дискусия на тема «Действа на БСП за демократична промяна». Информация на Дайманов. По темата на един клик разстояние, пишат кандидат студентите на днешния предварителен изпит по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Темата бе изтеглена от кандидат студентката Любомира Костова от Пловдив. Изтеглени са и две контролни теми, панаир на суетата и да имаш или да нямаш, по които обаче кандидатите нямат право да пишат. Писменият изпит по журналистика започна в 9 часа и с продължителност 4 астрономически часа. Кандидат студентите могат да пишат свободно, избрана от тях прозаична форма и в обем, достатъчен за пълноценното разгръщане на замисъла им. Предварително желание за участие в изпита са заявили 899 кандидат студенти. 14 часа е началото на предварителните изпити по физика, по философия и социални науки, по музикален инструмент или пеене в Софийския университет. Столицата бе открит международния конкурс за пианисти и композитори млади виртуози. Международният форум, на който Дарик е медиен партньор, бе открит в 11 часа с официален концерт в залата на Националното музикално училище Любомир Пипков. Конкурсът ще протече в рамките на седмица и ще представи таланти от Белгия, Китай, Япония, Корея, България, Австралия, Беларус, Русия и Македония. Състава на журито са професор Елена Ешкенази от Русия, сестра на легендарния диригент Владимир Ешкенази, Хагит Кербел от Белгия, Иво Калчев, Ким Хе Йонг, професор Милена Молова, Виктор Чучков и други забележителни имена. Цялата конкурсна програма е открита за публиката. От света избягали в Турция сирийски офицери. 10 генерали и 6 полковници създадоха вчера в Истанбул виж военен съвет, който да ръководи въоръженото въстание срещу режима в Дамаск, предава и Тартас, като се позвава на информационната агенция на Харнет. Начало на съвета е генерал Мустафа Шейх, който се присъедини към сирийската опозиция през януари. Полковник Рият Аласад запазва командването на въстаническата групировка Сирийска свободна армия и ще координира военните операции вътре в страната. Първото си кюмюнике генерал Ашек призова всички въоръжени отряди, действащи срещу правителствените сили, да се обединят под егидата на съвета и да признаят неговото върховенство. Междувременно Сирийския национален съвет предприема нов опит да сплоти действащата в чужбина и вътрешната сирийска опозиция в Истанбул. На 26 и 27 март ще се състои политически форум, на който са поканени основните антиправителствени организации и съюзи с идеята да се обединят под обща платформа, както за общите принципи на борбата срещу режима на Башар Асад, така и за преходния период към парламентарна многопартийна система. Форума ще е седмици преди международната среща на приятелите на Сирия. Междувременно днес се очаква специалния пратеник на Сирия за Сирия на ООН и на Арабската лига Кофи Анан да обсъди сирийската криза с руския президент Дмитрий Медведев и с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров. Барак Обама посети границата между двете Кореи, за да демонстрира солидарността на Съединените щати с техния съюзник Южна Корея и да изпрати послание за решимост до новия млад лидер на комунистическа Северна Корея в ядрения и спор с Запада. На вечерието на международната среща за ядрена сигурност, чието домакин е Сеул, Обама пристигна с хеликоптер във военната база Кемп Бонифакс, разположена близо до демилитаризираната зона, за да се срещне с американските войници на място и да получи директна представа за най-тежко укрепената граница в света. Вие, момчета, сте на границата на свободата, обърна се президента към 50 военни в базата. Контрастът между Южна и Северна Корея не може да е по-ясен, по-остър, както от гледна точка на свободата, така и от гледна точка на благоденствието. Посещението на Обама по стъпките на редица негови предшественици от Белия дом става в момент на нарасналото напрежение заради планираното от Пхеньян през април изстрелване на ракета с голям обсък, заплашващо да спре американската хранителна помощ за комунистическата страна. Вашингтон разкритикува намерението за изстрелване на ракетата, която според Северна Корея ще изведе в орбита граждански спътник. Обама планира на започващата утре в сила среща за ядрената сигурност света да убеди лидерите на Китай и Русия да окажат още по-силен натиск върху Пхеньян. Посещението на Обама е израз на благодарност към близо 200 000 американски войници, разположени в Южна Корея, добавиха от Белия дом. Телевизионни кадри с Обама, който обикаля минираната демилитаризирана зона и гледа през бинокъл към севернокорейските граничари, вероятно ще вдигнат акциите на главнокомандващия в годината на президентските избори и ще контрират обвиненията на републиканците, че президента не е достатъчно твърд с враговете на Америка, посочва Reuters. Демилитаризираната зона между двете Кореи е широка около 4 км и е прокарана в края на Корейската война през 50-те години на миналия век, завършила с примирие, което все още предстои да бъде превърнато в постоянен мирен договор и което на практика оставя двете Кореи все още в състояние на война. Междувременно огромните заслуги на Ким Чен Ир пред корейския народ днес бяха отбелязани от премиера на Северна Корея Чхуе Ньон Им, който говори на многолюден митинг на централния площад столицата в края на изтичащите 100 дни след кончината на държавния глава. Той заяви, че починалият корейски лидер, превърнал Северна Корея в силна във военно отношение страна, е дал важен принос за обединяването на двете части на корейския полуостров. Освен това, по думите на премиера, Ким Чен Ир решил блестящо въпроса с приемствеността във властта. Митинги и събрания, посветени на Ким Чен Ир, който управлява Северна Корея през последните 17 години, имаше по цялата страна. Ким Чен Ир почина на 17 декември от инфаркт, предизвикан от преумора, припомни Тартас. А сега Северна Корея приключва 100-дневния траур, обявен след смъртта на лидера. Севернокорейската телеграфна агенция съобщи, че синът му, Ким Че Мун, който наследи лидерския пост, и висши партийни военни ръководители са посетили мавзолея Кунсусан, където е мумията на основателя на Северна Корея Ким Ир Сен и където се очаква да бъде положено и балсамираното тяло на Ким Чен Ир. Държавната телевизия още от рано сутринта започна предавания в памет на починалия лидер. Междувременно агенция Киодо съобщи, че основният компонент на ракетата носител, с която ще бъде изведен през април спътника по случай 100 годишнината от рождението на Ким Ир Сен, е бил доставен на стартовата площадка, намираща се в северозападната част на страната. Редица страни, сред които Съединените щати, Япония и Южна Корея, призоваха Северна Корея да се откаже от плана си, тъй като подозира, че става дума за изпитание на ракета с голям обсег. Япония дори предупреди, че ако ракетата премине във въздушното пространство на страната, въоръжените и сили ще получат заповед да я свалят. Всички християни, православните, католиците и протестантите празнуват днес един от най-големите празници – Благовещение – на който се почита едно от най-големите тайнства в християнството. Според Библията на този ден Архангел Гавриил съобщава на Дева Мария Благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, Сина Божий Исус Христос. Празника Благовещение е утвърден от Православната църква още през 7 век и е част от Великденския празничен цикъл. Благовещение винаги се празнува на 25 март. Празникът се нарича още Благовец и се свързва с пролетното равноденствие, когато земята започва да се затопля. Имен ден празнуват всички с имена. Благо, благо, благовест, благовеста, благой, благойна и други. В Москва днес отново заваля сняг и според прогнозите ще вали до вечерта, предаде и Тартас. Снеговалежа, който се очаква да продължи до 22 часа местно време, ще бъде придружен от силни ветрове, чиято скорост може да достигне 15 метра в секунда, като се очакват и виелици. И у нас началото на новата седмица се очакват валежи и захлаждане. Температурите в понеделник ще се понижат с 2-3 градуса, а във вторник с още толкова, като това ще е съпроводено с превалявания от дъжд.